Diyar Azadlık Radio Team. Ertiringiz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 18-nji avgust hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda türkmen awatda ýylatyň azyk paýlary öýlere paýlanýar, çörek nowatlary ýaşyrylýar, Livap vilayatynyň etrapçylarynda merhumlaryň hatyrasyna berilýän sadakalar görnötin köpelýär we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy döwlegine başlamazdan oňol täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşýaryn. Talibanın vekilleri Afganistan'daki ähli adamlar üçin umumy amnistiyany ýygnan etdi. Kabulyň halkara aeroporty bolsa bu logoýluk sebäpli evakuasiýa işleriniň kesilmeginden bir gün soň söwüşçilerden gorkup gaçmagy tinanşan raýatlary we diplomatlary evakuasiýa edýän harby uçuşlaryny dikeldi. Kabulyň içinde köçeler 17-nji awgusta atoda boldy. Howa mendelindäki ýagdaýy gowlaşdy. Bir gün öňmüňlerçe gorkuly Afganistanly Talibanyň paýtagty basyp alandan soň ýurtdan gaçmak üçin umytsyz howa mendelini gurşa baldy. Aeroportda dören bulagoylukda adından 7 adamın kelak bolanlygy habar berildi. Ýöne olaryň atylyp öldürilenligi ýa-da basawaslykda ýenjilenligi belli däl. Bulan bu jar sahnalar Birleşen Ştatlaryň harbiýlerinin we halkara güýçleriniň howa meýdançasyny arasalamak üçin usuşlary wagtlaýyn togtatmagyna sebäp bolupdy. Dün bu ýere gelenleriň köpüsi öýlerine gaýdyp bardy diýip Günbatar güýçleriniň howpsuzlygy işgäri 17-nji awgustda Reuters habar gurulugyna aýtdy. Şeýle-de bolsa habar gurulugy şaýatlara salgylanyp wagtyl-wagtyl ýaraq sesiniň aeroportyň uğrundan eşidilýänligini habar berýär. Kabulyň aeroporty häzirki wagtda Günbatar güýçleriniň Afganistandan çykarylmagy üçin ýeke-täk açyk nokat bolup durýar. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri evakuasiýa planlary we umumyň Afganistandaky ýagdaýy aralyp maslahatlaşmak üçin 17-nji awgustda Brüsselde gysgaly ýygnak geçirýärler. Hindistan Kabuldaky elçixanasyny evakuasiýa eden iň soňky ýurt boldy habar berilşine görä, Afganistanyň paýtagtynda diňe 3 elçixana Ortiýetin Hitaýyň we Pakistanyň elçixanalary ozalky tertipde işleýär. Hindistanyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Arim Dambagçy 17-nji awgustda tweet ýazyp, bar bolan ýagdaýlary göz öňünde tutup Kabuldaky elçiligimiziň we onuň hindi işgärleriniň derew Hindistana göçürilmegi karar edildi diýdi. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlaryň kabuldaky baş diplomaty bu ýurtdan çykanlygy baradaky habarlary ret edýär. Birleşen Ştatlaryň işleri wagtlaýyn ynanylan Ross Wilson Twitterde ýazan habarynda ýalan habarlaryň tersine 1000-den gowrak Birleşen Ştatlaryň raýatyna we ejiz owgandylara kömek etmek we bu ýerdäki işleri dowam etdirmek üçin elçixananyň kabuldaky işgärleri we men kabulda galýarys diýip ýazdy. Daşary ýurt hökümetleri 15-nji awgustda Talibanyň kabuly ele geçirilenden soň özleri bilen bile işlen Afganistanlylary we beýlikleri evakuasiýa etmek üçin tagallaý edýärler. Orset öz elçixanasynyň işgärleriniň diňe bölüklüğün evakuasiýa ediljekdigini aýtdy. Elçi Dmitri Jarnow 17-nji awgustda Taliban toparynyň wekilleri bilen Rus raýatlarynyň hem elçixananyň işgärleriniň howpsuzlygyny ara alyp maslahatlaşmak üçin gepleşip geçirer. Döwe Moskwada yerleşýän adam hukuklary boýunça memorial merkeziniň habaryna görä, Orsetde siýasy tutuklaryň sany ýylyň başyndan beri 349 adamdan azyndan 410 adama çenli ýetdi. Hasabalanan siýasy tutuklardan 329 adam din azatlygy hukugundan peýdalananlygy üçin azatlykdan mahrum edildi. Beýleki 81 adam siýasy sebäplere görä azatlykdan mahrum boldy. Täjikistanly ýigitler gorunmak ministrligine tölek tölep ýurdun ýaraglyk güýçlerinde hökmany 2 ýyllyk harby gullukdan kanun taýdan gaça durup bilerler. 18 ýaşdan 27 ýaş aralygyndaky täjikistanly erkeklere harby gulluga gitmezligi üçin 2200 dollar tölemäge ruhsat berýän kanuny ýerine ýetirýän hökümet karary 16-njy awgustda köpçülige ýygnan edildi. Täze düzgün şu ýylyň başynda kanun çykarjylar tarapyndan tasdiklandy. Tölek tölemegi saýlanlar ýenidem bir aýlyk harby okuwdan geçmeli bolarlar ýöne 2 ýyllyk gulluk talabyndan boşadylarlar. Täze düzgüne laýyklykda goşmaça harby tälim berýän okuw jaýlary larny utaran erkeklere ofitser derejesine edine olaryň ýaraglyk güýçlere adından 1 ýyl gulluk edenden soň berler. Şeýle hem täze düzgün goşunda gulluk etmediklerin prokuratura, gazet, gümrük, korrupsiýa garşy edaralarda we hökümet ýerine ýetirji guramalarynda wezipeli ýerlerde işlemegini gadagan eder. Soňky ýyllarda täjikistanly erkekler harby gullukdaky şertleriň howpli dogu sebäpli goşun gullugundan gaça durmagy tenden tiýarlar bolsa, häkimetleri borçlaryny ýerine ýetirmedik ýaşlary ýygnamak we gulluga mejbur etmek üçin ýörite reýtleri guramagy mejbur etdi. Bu siýasat adam hukuklaryny goraýjylaryň nägileligini we ýiti tanqyt larne döretdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.